και δυνάμεις επί το μνήμα σου και οι φυλάσσοντες απενεκρώθησαν και εις τα το Μαρία εν το τάφο ζητούσα το άχραντον σου σώμα. Εσκύλευσα στον άδειν, μη πειραστείς υπ' αυτού, υπήντησα στη Παρθένο, δωρούμενος την ζωήν. Ο Αναστάς εκ των νεκρών, Κύριε δόξα σοι. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζω και αγιάζω πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείς Παναχράντος ο Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Υπάρχει μία φράση στην Αγία Γραφή και μάλιστα στην Παλαιά Διαθήκη για την οποία έλεγε ο Ιερός Χρυσόστομος ότι θα πρέπει να τη λέμε κάθε στιγμή και το πρωί και το μεσημέρι και το βράδυ και όταν τρώμε και όταν εργαζόμαστε και όταν κοιμόμαστε και όταν ξυπνάμε, κάθε στιγμή να λέμε αυτή τη φράση. Και αυτή η φράση είναι από τον Εκκλησιαστή και είναι μάλιστα η πρώτη φράση του βιβλίου αυτού της Παλαιάς Διαθήκης που λέγεται Εκκλησιαστής και η οποία είναι ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Αυτή τη φράση πολλές φορές τη λέμε και εμείς οι άνθρωποι συνειδητοποιώντας το μάταιο αυτού του κόσμου και το μάταιο όλων αυτών των πραγμάτων που ο κόσμος θεωρεί σαν υπεραξία. Ρήματα Εκκλησιαστού Ιού Δαβίδ Βασιλέως Ισραήλ εν Ιερουσαλήμ. Έτσι αρχίζει ο Εκκλησιαστής. Και όταν λέμε Εκκλησιαστής είναι ο ίδιος ο βασιλέας Σολομών. Γι' αυτό και γράφει ρήματα Εκκλησιαστού Ιού Δαβίδ, του Ιού του Δαβίδ. Ο Υιός του Δαβίδ είναι ο ίδιος ο Σολομών, ο βασιλέας και αυτός βασιλέας του Ισραήλ όπως και ο Δαβίδ. Ματαιώτης ματαιωτήτων, είπε ο Εκκλησιαστής. Ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Και συνεχίζει, της περισσία το ανθρώπο εν παντή μόχθο αυτού ο μοχθή υπό τον ήλιον γενεά πορεύεται και γενεά έρχεται και η γη εις τον αιώνα έστηκε και ανατέλει ο ήλιος και δίνει ο ήλιος και στον τόπον αυτού έλκει. Αυτός ανατέλων εκεί πορεύεται προς νότον και κυκλεί προς βοράν. Να δούμε λίγο και την ερμηνεία. Παροιμία Σολομώντος. Εντάφθα βρίσκονται τα ηθικά αποφθέγματα του Σολομώντος, του Ιού του Δαβίδ, ο οποίος διατέλευσε βασιλεύς του Ισραήλ. Τα ηθικά αυτά αποφθέγματα σκοπούν να γνωρίσουν εις εμάς τον τρόπον της ζωής, θεωρητικός και πρακτικός, ώστε να μάθουμε τους λόγους της συνετής διαγωγής και να δυνάμεθα να αντιμετωπίζουμε τις περιπεπλεγμένες πλοκές των λόγων των άλλων, να έχουμε γνώση της πραγματικής δικαιοσύνης και αναλόγως να κατευθυνόμεθα και να κατευθύνουμε τις κρίσεις μας. Ρήματα Εκκλησιαστού Ιού Δαβίδ Βασιλέως Ισραήλ εν Ιερουσαλήμ. Ματαιώτης ματαιωτήτων, είπε ο Εκκλησιαστής. ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Μάταια εν απολύτω αιωνία, είπε ο εκκλησιαστής ούτως. Ναι, μάταια εις υπέρτατο βαθμόν είναι όλα τα πράγματα. Μάλιστα, τα πάντα είναι ματαιώτης. Ποια η ωφέλεια του ανθρώπου εκ του μεγάλου του μόχθου, τον οποίον καταβάλει καθ' όλη τη ζωή του εν τη γη? Ουδεμία από το μόχθο που κάνει ο άνθρωπος. Ποια είναι η ωφέλεια? Η μία ανθρώπινη γενεά φεύγει και η άλλη έρχεται. Η γη όμως μένει πάντοτε. Ο ήλιος ανατέλει, δει και πάλι σπέβδει προς την Ανατολή. Αυτός ανατέλει από το σημείο της Ανατολής του, βαδίζει την τροχιά του, άλλοτε κλείνουν προς νότον και άλλοτε κάνουν κύκλων προς βοράν. Ο άνεμος διαγράφει κύκλους, εν την πορεία του κυκλωτερός, ναι, περιστρέφεται ο άνεμος. Όλοι οι ποταμοί χύνονται στη θάλασσα και η θάλασσα δεν χορταίνει. Στις κοίτες τους, από όπου τα ύδατα των χυμάρων τρέχουν, διαναχυθούν στη θάλασσα, επιστρέφουν, διαναρρεύσουν και πάλι και εκβάλλουν στη θάλασσα. Μια συνεχής ανακύκληση των πάντων και τελικά σου λέει τι γίνεται. Όλα αυτά είναι μάταια, μοιάζουν με την ματαιότητα όλων των πραγμάτων του κόσμου. Γενναία έρχεται και γενναία φεύγει. Και έρχεται κάποια στιγμή ο θάνατος και όλα, ας πούμε, που ο άνθρωπος εδώ στη γη τα θεωρούσε υπεραξίες, φαίνεται ότι ήταν ένα τίποτα. Τι έγινε? Αυτό το οποίο θα γίνει. Λέει δηλαδή ότι πάντα περιμένουμε το ίδιο και το ίδιο, μία ματαιώτης. Και στο γεροντικό πάλι θυμάστε το λόγο του γέροντος που τον ρώτησαν τι εστί ματαιώτης και είπε όσα υπό των ουρανών είναι ματαιώτης. Αν όμως όλα είναι μάταια, τότε γιατί έχουν γίνει, γιατί τα έκανε ο Θεός όλα αυτά και τον ήλιο και όλη αυτή την ανακύκληση των εποχών και τέλος πάντων γενεά, τη γενεά διαδέχεται η μία γενεά την άλλη. Εάν όλα είναι μάταια λοιπόν, εάν τα πάντα μάταια και ματαιώτης, για ποιον λόγο έχουν γίνει? Εάν είναι τα έργα του Θεού μάταια, είναι δυνατόν? Πώς είναι δυνατόν να είναι τα έργα του Θεού μάταια? Άκουσε αγαπητέ, λέει ο Ρωσόστομος. Δεν είπε τα έργα του Θεού μάταια ο εκκλησιαστής, να μην μας περάσει από το νου κάτι τέτοιο. Δεν είναι ο ουρανός μάταιος, ούτε η γη μάταιη, μη γέννητο. Δεν είναι μάταιος ο ήλιος, ούτε η σελήνη και τα άστρα, ούτε το δικό μας σώμα. Γιατί αυτά είναι πάρα πολύ καλά, αφού είναι δημιουργήματα του Θεού. Τι είναι όμως το μάταιο, τι σημαίνει μάταιο? Ας ακούσουμε πάλι τον εκκλησιαστή που λέει: «Εφύτευσα για τον εαυτό μου αμπέλια, εξεπαίδευσα για τον εαυτό μου αηδούς», δηλαδή τραγουδιστές, άνδρες και γυναίκες. «Κατασκεύασα για τον εαυτό μου δεξαμενές υδάτων, είχα για τον εαυτό μου πρόβατα και άλλα ζώα, συνέλεξα χρυσό και άργυρο και είδα ότι όλα είναι ματαιώτης». Και πάλι, ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα είναι ματαιώτης. Άκουσε και τον προφήτη που λέει: «Θησαυρίζει και δεν γνωρίζει για ποιον θα συγκεντρώσει αυτά που θησαυρίζει». Σύμφωνα με αυτά λοιπόν, ματαιώτης ματαιωτήτων, λέει ο Χρυσόστομος, είναι οι πολυτελείς οικοδομές, ο πολύς και άφθονος χρυσός, το πλήθος των εχμαλώτων και των δούλων που είχαν τότε, οι οποίοι βαδίζουν κατά πομπόδι τρόπον στην αγορά, η αλαζονία και η ματαιοδοξία, οι φιλοδοξίες και η υπερηφάνεια, όλα αυτά είναι κάτω από τον όρο ματαιώτης. Αυτά λοιπόν είναι όλα μάταια, γιατί δεν έχουν γίνει από τον Θεό, αλλά έχουν δημιουργηθεί από εμάς. Γιατί όμως τέλος πάντων είναι μάταια? Γιατί δεν έχουν κανένα χρήσιμο αποτέλεσμα. Και χρήσιμο αποτέλεσμα είναι αυτό που... ένα είναι το χρήσιμο αποτέλεσμα, η σωτηρία μας. Δηλαδή ο Χριστός. Αν όλα αυτά λοιπόν δεν σε πάνε στο Χριστό, άρα είναι μάταια. Τα χρήματα είναι μάταια όταν ξοδεύονται στις απολαύσεις. Δεν γίνονται μάταια όμως όταν διανέμονται στους φτωχούς. Εάν τα εξοδεύσεις στις απολαύσεις, ας δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμά τους. Η πάχυση του σώματος, τα ρεψίματα, τα αέρια στο στομάχι, τα πολλά περιτώματα, η κεφαλαλγία, η μαλθακότηση του σώματος, η έξαψη και η παράλυση. Γιατί όπως ματαιοπονεί κανείς όταν χύνει νερό μέσα σε διάτριτο πιθάρι, έτσι και εκείνος που κάνει τριφυλό βίο αντλεί σε διάτριτο πιθάρι. Παίρνει ένα πιθάρι τρίπιο και προσπαθεί να πάρει νερό με αυτό. Με άλλα λόγια, μάταιο λέγεται αυτό που νομίζεται μεν ότι έχει τιμή, αλλά όμως δεν έχει. Θεωρούμε κάτι ότι έχει αξία, ενώ στην πραγματικότητα δεν έχει αξία. Εκείνο που ονομάζουν και κενό, άδειο, και κενές ελπίδες, και το χωρίς σκοπό. Και απλώς μάταιο λέγεται αυτό που δεν είναι χρήσιμο σε τίποτε. Ας εξετάσουμε λοιπόν μήπως δεν είναι τέτοια τα ανθρώπινα. Ας φάγομαι και ας πείομαι, διότι αύριο πεθαίνουμε. Ποιο είναι λοιπόν το αποτέλεσμα, πες μου, η φθορά. Ας δυθούμε και ας περιβληθούμε δήματα. Και ποιο το αποτέλεσμα, κανένα. Αυτά εφιλοσόφησαν και μερικοί Έλληνες, αλλά μάταια. Υπέδειξαν το σκληρό τρόπο ζωής, χωρίς όμως να αποβλέπουν σε ένα χρήσιμο σκοπό, αλλά απλώς προς τη ματαιοδοξία και την τιμή από τους πολλούς ανθρώπους. Ξέρουμε και στην αρχαιότητα υπήρχαν κάποιοι φιλόσοφοι που καλλιεργούσαν την ασκητική ζωή. Αλλά και αυτό γινόταν από ματαιοδοξία, δηλαδή για να προβληθούν στους άλλους ως ασκητές. Τι είναι η τιμή εκ μέρους των πολλών? Τίποτε. Διότι αν αφανίζονται αυτοί που παρέχουν την τιμή, πολύ περισσότερο αφανίζεται και η τιμή η ίδια. Εκείνος που παρέχει τιμή σε άλλον, οφείλει προηγουμένως να παρέχει τιμή στον εαυτό του. Αν όμως δεν παρέχει στον εαυτό του, πώς θα παρέχει σε άλλον? Και αληθινή τιμή είναι η χάρη του Θεού, έτσι, είναι η δόξα του Θεού, αυτή είναι η αληθινή τιμή. Αν εσύ δεν την έχεις λοιπόν, πώς θα τη δώσεις στον άλλον? Και αν και ο άλλος δεν έχει, τι θα σου δώσει? Θα σου δώσει ένα τίποτα, ένα κούφιο πράγμα. Και όμως πολλές φορές κυνηγάμε αυτό το κούφιο πράγμα. Τώρα βεβαίως επιδιώκουμε και τις τιμές από τους ευτελείς και ευκαταφρόνητους ανθρώπους, οι οποίοι όμως είναι περιφρονημένοι και επονίδιστοι. Ποια αξία έχει μια τέτοια τιμή? Τίποτα. Και όμως αρισκόμαστε να μας κολακεύουν και να είναι όλο αυτό μια ματαιότητα, μια κουφότητα, ένα τίποτα, ένα κενό. Άκουσε τι λέγει και ο Σολομώντας, που γνώρισε τα πράγματα. Έχτισα, λέει, για τον εαυτό μου σπίτια, φύτεψα κήπους, παραδείσους, αμπελώνες, πισίνες με νερά, απέκτησα χρυσό και άργυρο και τραγουδιστές όρισα για να μου τραγουδούν και τραγουδίστριες και απέκτησα πρόβατα και βόδια. Και πραγματικά κανένας δεν έκανε τόσο τριφυλή ζωή, κανένας δεν υπήρξε τόσο ένδοξος, τόσο σοφός, κανένας τόσο άρχοντας, κανένας δεν είδε τα πράγματα να συμβαίνουν τόσο πολύ όπως τα ήθελε αυτός. Τι λοιπόν, τίποτα από αυτά δεν ωφελήθηκε. Αλλά τι λέγει μετά από όλα αυτά? Ματαιώτης, ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Αυτή η έκφραση είναι και εβραϊσμός, σημαίνει την υπερβολή. Όχι απλώς ματαιότητα λοιπόν, αλλά σε υπερβολικό βαθμό ματαιότητα. Και προσέξτε, αυτά τα λέει ο Σολομών, ο οποίος πράγματι είχε ζήσει τη ζωή, ας πούμε, την τριφυλή ζωή, την πολύ άνετη ζωή και τη ζωή μέσα στις απολαύσεις και στις ειδονές. Και λέει ο Ρωσόστομος, ας πιστούμε στο Σολομώντα, παρακαλώ, που έφτασε σε αυτό με την ίδια την πείρα. Γιατί δυστυχώς και εμείς παρασυρώμαστε και μας γυαλίζουν, ας πούμε, κάποια πράγματα, ότι θα είναι πολύ καλά να τα έχουμε, να τα αποκτήσουμε. Να όμως αυτοί που τα απέκτησαν και τα έζησαν και σε μέγιστο βαθμό και σου λένε ότι δεν είναι τίποτα. Ας πιστούμε σε αυτόν και ας αφοσιωθούμε σε πράγματα όπου δεν υπάρχει ματαιότητα, όπου υπάρχει αλήθεια, όπου όλα είναι σταθερά και βέβαια, όπου όλα έχουν οικοδομηθεί στην πέτρα, όπου δεν υπάρχουν γυρατιά, ούτε παροδικότητα, όπου όλα ανθούν, όπου όλα ακμάζουν, όπου τίποτε δεν παλιώνει, ούτε γυράσκει, ούτε βρίσκεται κοντά στον αφανισμό. Ας ποθήσουμε παρακαλώ γνήσια τον Θεό. Και εδώ αξίζει να προσέξουμε που λέει, αυτό που λέει ο Ρωσόστομος. Όχι από φόβο για τη γέννα, αλλά από πόθο για τη βασιλεία του. Γιατί πες μου, τι μπορεί να εξισωθεί με το να δει κανείς τον Χριστό? Υπάρχει άλλο καλύτερο? και ανώτερο. Τίποτε δεν υπάρχει, και πολύ σωστά. Γιατί λέγει, ούτε μάτι είδε, ούτε αυτή άκουσε, ούτε ανθρώπινη καρδιά αισθάνθηκε εκείνα που ετοίμασε ο Θεός για εκείνους που Τον αγαπούν. Ας προσπαθήσουμε να επιτύχουμε εκείνα τα οποία έχει ετοιμάσει ο Θεός και ας περιφρονήσουμε αυτά που υπάρχουν εδώ. Δεν τα κατηγορούμε αυτά εδώ, δεν τα κατηγορούμε αυτά εδώ αμέτρητες φορές. Δεν λέμε ότι η ανθρώπινη ζωή δεν είναι τίποτε. Τι φροντίζεις για το μηδέν? Γιατί υπομένεις κόπους για το μηδέν? Κοίταξε όμως αμέσως στον ουρανό. Από τις πέτρες και τους κύονες εδώ, κοίταξε σε εκείνη την ομορφιά και θα δεις ότι αυτά εδώ είναι έργα μυρμηγκιών και κουνουπιών. Τα έργα του Θεού σε σχέση με τα έργα των ανθρώπων. Φιλοσόφησε βαθιά βλέποντάς τα. Ανέβασε τα ουράνια. Από εκεί επάνω σκέψου τις λαμπρές οικοδομές εδώ κάτω και θα δεις ότι δεν είναι αυτές τίποτε, αλλά παιχνίδια μικρών παιδιών. Είδες πως ο αέρας είναι λεπτότερος, πως είναι ελαφρύτερος, πως είναι καθαρότερος και διαβιέστερος όσο ανεβαίνεις στο ύψος? Εκεί πάνω έχουν τα σπίτια και τις σκηνές τους οι ελεήμονες. Αυτά εδώ κατά την Ανάσταση καταστρέφονται, ή καλύτερα πριν από την Ανάσταση. Ερχόμενος ο χρόνος τα κατέστρεψε, τα εξαφάνισε και τα διέλυσε. Και πολλές φορές πάνω στην ακμή και στην ώρα τους, ή σεισμός τα κατεδάφισε ή φωτιά κατέστρεψε το πάνω. Γιατί βέβαια θάνατοι δεν συμβαίνουν μόνο στις ηλικίες των ανθρώπων, αλλά και στις οικοδομές υπάρχουν προώροι θάνατοι. Και πολλές φορές εκείνα που σάπισαν από την πολυκαιρία, όταν σύστηκε η γη, έμειναν ασάλευτα, ενώ εκείνα που λάμπουν και είναι σταθερά και νεοκατασκεύαστα, σύστηκαν και χάθηκαν από μόνη τη βροντί. Και αυτό νομίζω είναι έργο της οικονομίας του Θεού, για να μην μεγαλοφρονούμε για τις οικοδομές. Έτσι, αυτά, έτσι σαν μια έτσι, πρώτη επαφή με το λόγο της Αγίας Γραφής του Εκκλησιαστή. Και προσέξτε, είναι λόγος του Θεού, λόγος του Αγίου Πνεύματος αυτός. Όλα είναι αυτά μάταια. Αν θέλαμε να δώσουμε έναν ορισμό, τι θα πει ματαιώτης? Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η συνειδητοποίηση από τον άνθρωπο άσκοπων ενεργειών, άσκοπων προσπαθειών, άσκοπων επιτυχιών και άσκοπων κερδών. Όταν κανείς τα συνειδητοποιήσει όλα αυτά, τότε αυτό αναφωνεί. Είναι όλα μάταια. Γιατί δεν έχουν τον σκοπό και δεν υπηρετούν τον σκοπό ο οποίος έχει οριστεί από τον Θεό για τον άνθρωπο. Και αυτός ο σκοπός δεν είναι άλλος παρά του καθομοίωση. Όλα λοιπόν αυτά, είτε είναι επιτυχίες, ανθρώπινες επιτυχίες, έτσι, πτυχία, ξέρω εγώ, στη μόρφωση, θέσεις, επαγγελματικές, ακόμα και αν θέλετε και αυτή η οικογενειακή που λέμε αποκατάσταση, ή ακόμα οι διάφορες ενέργειες, οι προσπάθειες που κάνουμε, τα κέρδη που έχουμε, τα οικονομικά, ο πλούτος που συσσωρεύεται, όλα αυτά εφόσον δεν υπηρετούν τη σωτηρία είναι άσκοπα, έχουν χάσει το σκοπό και επομένως είναι μάταια. Και όταν κανείς το συνειδητοποιήσει, το αναφωνεί. Έλεγε και ο Πολύς Αϊνστάιν ότι η εποχή μας, λέει, είναι εποχή των τέλειων μέσων αλλά των συγκεχημένων σκοπών. Οι άνθρωποι δεν έχουν σκοπό γιατί δεν έχουν αυτή τη γνώση του Θεού και της ανθρωπολογίας, δηλαδή του τι είναι ο άνθρωπος, γιατί πλάστηκε, προς τα που πηγαίνει. Αν κανείς συνειδητοποιήσει αυτό, τότε αποκτά και σκοπό η ζωή του, αποκτά νόημα. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις, ερμηνεύοντας αυτή τη φράση του Αγίου του Σολομώντος, θέτει το μέγα πρόβλημα της ματαιότητας των εγκοσμίων σε σχέση με την αιωνιότητα. Και εκείνο που επισημαίνει σε γενικές γραμμές είναι το εξής: ο άνθρωπος να μην αντιμετωπίζει με θαυμασμό κανένα από τα επίγεια αγαθά, όπως το πλούτο, τη δόξα, την εξουσία, την ευζωία και τις απολαύσεις. Και ό,τι άλλο θεωρείται ως σπουδαίο από τους ανθρώπους του κόσμου. Έτσι, όλα αυτά δεν αξίζει να τα προσέχουμε και πολύ περισσότερο να τα θαυμάζουμε και να τα επιδιώκουμε. Πρέπει να αντιλαμβάνεται κανείς ότι όλα αυτά έχουν ένα τέλος, που είναι η ματαιότητα και που δεν εξασφαλίζει κανένα πραγματικό όφελος. Τώρα πριν λίγες μέρες πέθανε ένας πολιτικός, θα το μάθετε έτσι, ο Έβερτ. Εγώ θυμάμαι από μικρός που ακουγόταν αυτό το όνομα και λέγανε και διάφορα και γι' αυτόν και ενδεχομένως όχι και καλά πράγματα, όπως συνήθως γίνεται έτσι. Τώρα όλοι λέγανε καλά λόγια. Αλλά θέλω να πω, λέω πάει και αυτός, πέθανε και αυτός. Και εμείς θα πεθάνουμε κάποια στιγμή. Και φτάνουμε σε αυτό το σημείο το κομβικό του θανάτου και από εκεί και μετά πρέπει να επανεξετάσεις όλη σου τη ζωή. Γιατί κάποια στιγμή θα έρθει αυτό το σημείο, θα φτάσεις σε αυτό το σημείο. Και μήπως φτάνοντας εκεί πεις τι έκανα όλη μου τη ζωή, όλα είναι χάλια. Και πολλοί άνθρωποι λένε τι καλά να μπορούσα να ξαναζήσω τη ζωή μου. Μα είναι ανάγκη να το πεις τότε, ξεκίνα από τώρα να ζήσεις όπως πραγματικά αξίζει να ζεις σαν άνθρωπος. Και για τα παιδιά μας έτσι πολλές φορές αναλωνόμαστε να τους δώσουμε εφόδια, πλήθος, να τα σπρώξουμε να περάσουν εξεγώ στο πανεπιστήμιο και ζορίζονται τα καημένα πάρα πολύ. Σε σημείο που να χάνουν την ίδια του την προσωπικότητα πολλές φορές. Ίσως τα παιδιά της τρίτης λυκείου, όπως τα βλέπω, και έρχονται καμιά φορά έτσι να εξομολογηθούν, πολλά από αυτά τα καημένα είναι μέσα σε ένα πλήρες άγχος. Χάνουν την εκκλησία την Κυριακή, διότι τους βάζουν φροντιστήρια, πολύ άτοπο και αυτό, την ώρα της θείας λειτουργίας, και σου λέω να μην πηγαίνετε στα φροντιστήρια, γιατί να πάτε εκείνη την ώρα να γράψετε. Αφήστε το φροντιστήριο. Γιατί πάνω απ' όλα είναι ο Θεός. Βάζουμε πάνω απ' όλα τη ματαιότητα. Και βλέπετε, ας πούμε, πως η ίδια η ζωή μας διδάσκει την αιμάτια. Αυτοί οι ίδιοι που περνάνε στο πανεπιστήμιο και παίρνουν και το πτυχίο τους, μετά πουλάνε σουβλάκια και βάζουν το πτυχίο για περιτύλιγμα. Έτσι το ξέρετε αυτό. Το έχει κάνει κάποιος στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα αυτός. Ναι. Και από αυτό ακόμα φαίνεται η ματαιότητα δηλαδή όλων αυτών. Σκοτώνονται τα καμιά τα παιδιά να περάσουν στο πανεπιστήμιο και μετά τι κάνουν, δεν έχουν και εργασία. Βλέπουν και τι χάλια υπάρχουν. Μέσα στην παιδεία μας και τι είναι όλο αυτό, μια απογοήτευση είναι. Αλλά φταίμε και εμείς οι άνθρωποι διότι εστιάζουμε σε κάτι που δεν έχει αξία. Πραγματική αξία. Μα θα πεις η μόρφωση δεν έχει αξία. Είναι ό,τι πιο πολύτιμο έχουμε από τα γήινα, έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Ό,τι πιο πολύτιμο, αλλά πάλι είναι γήινο. Η τιμή αμικόπρος, έλεγε ο Μέγας Βασίλειος, που ήταν πανεπιστήμονας για την εποχή του και καθηγητής πανεπιστήμιου. Και όμως έλεγε αυτά όλα για μένα είναι κοπριά. Πολύτιμη βέβαια, αλλά κοπριά. Τίποτα. Σε σχέση με αυτά που έμαθα από τους αγράμματους γέροντες της Αιγύπτου και της Παλαιστίνης και της Συρίας που είχε πάει και είχε επισκεφθεί τους Αγίους Ασκητάς και είχε μείνει έκθαμβος από τη σοφία τους. Πλούτος δόξα, εξουσία. Πόσο θαυμάζεται η εξουσία και η δύναμη από τους ανθρώπους. Και όμως είναι όλα μάταια. Και βλέπετε όλοι αυτοί οι μεγάλοι τώρα, μετά από 10 χρόνια, 20 χρόνια, ποιος θα τους θυμάται? Κανένας. Και οι απολαύσεις υγιεινές και υλικές, οι οποίες πολύ γρήγορα ξεχνιούνται. Δεν υπάρχει μόνιμο κέρδος, λέει ο εκκλησιαστής, κάτω από τον ήλιο, για όποιους προσπαθούν να αποκτήσουν αυτά τα αγαθά. Όλων η τελική κατάληξη είναι η ματαιότητα. Το σύνθημα του Ιερού Χρυσοστόμου ήταν αυτό το λόγιο. Έχου των πνευματικών υπερώρα των βιωτικών. Αυτό είναι το σύνθημα του Ιερού Χρυσοστόμου. Ακολούθησε τα πνευματικά, κράτησε τα σφιχτά, γερά και περιφρόνησε, δείξε υπεροψία στα βιωτικά, στα γήινα. Και βλέπετε και σε κάθε λειτουργία η Εκκλησία μας το θυμίζει. Πάσε τη βιωτική να αποθώμεθα μέριμναν. Αφήστε τα όλα τα βιωτικά. Και ο Μέγας Βασίλειος έχει μια ανάλογη διατύπωση στην ομιλία του στο πρόσεχε σε αυτό. Υπερώρα σαρκός παρέρχεται γάρ. Επιμελού ψυχής πράγματος αθανάτου. Περιφρόνησε τη σάρκα διότι παρέρχεται και φρόντισε την ψυχή σου που είναι αθάνατο πράγμα. Αλλά ο Ιερός Χρυσόστομος Το θέμα της ματαιότητας και παροδικότητας της παρούσας ζωής το ανέπτυξε με περισσή χάρη και δύναμη στις θαυμάσιες ομιλίες του προς ευτρόπιον, όπου χαρακτηριστικά τονίζει ότι πρέπει και στους τοίχους και στα ενδύματα και στην αγορά και στις οικίες και στους δρόμους και στις θύρες, στις πόρτες και στις εισόδους και προπάντως στη συνείδηση και στην καρδιά συνεχώς πρέπει να γράφουμε και συνέχεια να μελετούμε πάντοτε το ρητό ματαιώτης, ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Να μην ξεχνιόμαστε δηλαδή και κολλάμε σε αυτά τα υγιεινά και βιωτικά και περνάμε αυτό το μικρόβιο δυστυχώς και στα παιδιά μας και τα γεμίζουμε με άγχος και με μάταιες ας πούμε φροντίδες που δεν αξίζει να δίνεις εκεί ενέργεια και χρόνο. Τώρα θέλω να διαβάσουμε και να σχολιάσουμε λίγο κάτι που γράφει ο Άγιος Νικόδημος στο Συμβουλευτικό Εγχειρίδιο και έχει και αυτό σχέση με το θέμα μας. Έχει λοιπόν ένα κεφάλαιο ότι τα παρόντα είναι μάταια και πρόσκαιρα και αυτό το εντάσσει στο μεγαλύτερο έτσι ευρύτερο κεφάλαιο της φυλακής της αφής και της φυλακής των πέντε αισθήσεων γενικά. Αυτό το βιβλίο ασχολείται με το πώς ο άνθρωπος πρέπει να προφυλάσει τις αισθήσεις του ώστε να μην αμαρτάνει. Λέει λοιπόν ο Άγιος: θυμήσου ότι κατά τον Απόστολο παρέρχεται η μορφή αυτού του κόσμου και αυτοί που ασχολούνται με τον κόσμο αυτόν να είναι σαν να μην ασχολούνται. Ο κόσμος αλλάζει συνεχώς μορφή και ιδίως στην εποχή μας βλέπετε ότι αυτό γίνεται πάρα πολύ γρήγορα και συνεχώς έχουμε και διαφορετικές καταστάσεις και η ίδια η ζωή μας αλλάζει πολύ γρήγορα και οι άνθρωποι βλέπετε συνεχώς αλλάζουν και επαγγέλματα και εργασία και κατάσταση οικογενειακή και το κράτος αλλάζει και ο κόσμος όλος αλλάζει συνεχώς και αυτό βέβαια ξέρετε δεν είναι σωστό, δεν είναι καλό και αυτό που αλλάζει συνεχώς είναι ο δαίμονας. Οι δαίμονες και τα δαιμονικά όνειρα, είναι χαρακτηριστικό αυτό των δαιμονικών ονείρων, αλλάζουν συνεχώς μορφές και ο παρόν βίος ο κοσμικός συνεχώς αλλάζει μορφή και οι αιρέσεις και όλα αυτά τα πλανεμένα πράγματα συνεχώς αλλάζουν μορφή και ονόματα. Είναι χαρακτηριστικό αυτό. Οι νεοποχήτικες αιρέσεις που κυκλοφορούν ας πούμε συνεχώς αλλάζουν. Δεν υπάρχει σταθερότητα στον διάβολο, στους δαίμονες και ούτε και στον κόσμο και στα κοσμικά και αυτό μόνο η συνεχής αλλαγή είναι πάλι μια ματαιότητα. Βλέπεις τη μια μέρα δοξάζεται, την άλλη μέρα καταποντίζεται το ίδιο πρόσωπο από τους ίδιους. Τη μια τον δοξάζουν, την άλλη τον βρίζουν οι ίδιοι άνθρωποι ή μπροστά σου σε δοξάζουν και μόλις φύγεις θα σε βρίζουν, θα σε κουτσομπολέψουν, θα σε κατακρίνουν οι ίδιοι που προηγουμένως σε επαινούσαν και βλέπεις πόσο μάταια είναι όλα αυτά και ρευστά. Παρέρχεται η μορφή αυτού του κόσμου και τελικά όλα οδεύουν σε μια ολοκληρωτική διάλυση και ανακαίνιση, γιατί μας το έχει πει ο Χριστός ότι τελικά όλα θα γίνουν καινούρια και δεν θα μείνει τίποτα από αυτά που υπάρχουν. Όλα όσα βλέπουμε είναι πρόσκαιρα και όσα δεν βλέπουμε είναι αιώνια, έτσι θα πρέπει να προσανατολιστούμε στα μη βλεπόμενα γιατί έρχεται ο θάνατος, θάνατος άδειλος, δηλαδή δεν φανερώνεται ο θάνατος, έρχεται ξαφνικά και ακούμε πολλές φορές ανθρώπους που μόλις πριν λίγο μιλήσαμε και σου λέει πέθανε και τι έγινε, πώς πέθανε, έτσι λέει πέθανε ξαφνικά, ανακοπή ας πούμε ή ατύχημα. Πόσοι άνθρωποι έτσι φεύγουν, πολύ ξαφνικά. Και μετά το θάνατο έρχεται η κρίση. Κρίση απόλυτη. Και μετά την κρίση η κόλαση. Κόλαση ατέλειωτη. Και όταν έρθει ο θάνατος, τότε παρέρχεται και η νεότητα. Παρέρχεται και η ματαιότητα. Παρέρχεται και η πολυτέλεια των ενδυμάτων. Και όλα τα τερπνά αυτού του αιώνος εξαφανίζονται με το τέλος του καθενός. Για τα οποία πολλές φορές οι άνθρωποι δίνουν πάρα πολύ χρόνο, έτσι, και για τη ματαιότητα των ενδυμάτων και για τη ματαιότητα, έτσι, της συγκέντρωσης χρημάτων, χρυσού, κοσμημάτων, χίλια δύο τέτοια πράγματα, στα οποία δίνουμε πολύ χρόνο και ενέργεια. Πού είναι η προκάτοχή σου, πού είναι η προκάτοχη όλων αυτών? Δεν είχαν και αυτοί τις ίδιες φαντασίες? Και έπειτα, αφού περιέπαιξαν αυτή τη μικρή σκηνή του βίου και αυτή τη μάταιη δόξα, τώρα και αυτοί, αφού εμπέχθηκαν από αυτή, είναι ήδη χώμα και λεπτή σκόνη και γύλι σμονημένη, σύμφωνα με τον Δαβίδ. Είναι όλοι οι άνθρωποι σαν να μετέχουμε σε ένα θέατρο, έτσι, ο κόσμος είναι σαν ένα θέατρο και εμείς είμαστε οι ηθοποιοί. Και δυστυχώς οι περισσότεροι άνθρωποι δουλεύουμε σε αυτή τη ματαιότητα, σε αυτή τη ματαιοπανήγυρη, τη μάταιη θεατρική παράσταση, και προσπαθούμε έτσι να φανούμε ωραίοι, να μας χειροκροτήσουν από κάτω, αλλά κάποια στιγμή πέφτει η αυλαία, τελειώνουν τα πάντα. Τι λοιπόν, δεν θα τους ακολουθήσεις μετά από λίγο κι εσύ? Θυμήσου αυτούς που ζούσαν εδώ στον ίδιο τόπο που ζούμε εμείς τώρα, πριν 50 χρόνια, πριν 100 χρόνια. Πού είναι όλοι αυτοί τώρα? Εκεί που θα πας κι εσύ σε λίγο. Αφού θα πορευτείς την ίδια οδό, δεν θα καταλήξεις στο καταγώγιο του τάφου? Γιατί ο οδός είναι αυτός ο βίος, σύμφωνα με τον Δαβίδ και τον Μέγα Βασίλειο, για την επίσπευση προς το τέλος του καθενός από αυτούς που έχουν γεννηθεί. Κάθε στιγμή που περνάει, κάθε βήμα που κάνουμε είναι ένα βήμα προς τον τάφο, έτσι, και πρέπει να μην το ξεχνάμε ποτέ αυτό, για να είμαστε σωστά, έτσι, τοποθετημένοι σε όλες τις καταστάσεις αυτής της ζωής. Και άκουσε αυτόν που λέει: όπως αυτοί που κοιμούνται μέσα στα πλοία αυτόματα οδηγούνται από τον άνεμο στα λιμάνια, και αν ακόμα αυτοί δεν το καταλαβαίνουν, ο δρόμος όμως τους οδηγεί προς το τέλος. Έτσι και εμείς, ενώ ο χρόνος της ζωής μας παρέρχεται με κάποια κίνηση συνεχή και ασταμάτητη, κατευθυνόμαστε ο καθένας προς το δικό του τέλος, με το ανεπαίσθητο προσπέρασμα της ζωής μας. Είμαστε όλοι σε ένα καράβι, είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε, είτε το καταλαβαίνουμε είτε δεν το καταλαβαίνουμε, το καράβι πηγαίνει προς το λιμάνι και κάποια στιγμή θα δέσει, θα σταματήσει η ζωή εδώ. Κάποιο δρόμο λοιπόν τρέχουμε όλοι οι άνθρωποι και βιαζόμαστε να φτάσουμε ο καθένας στο δικό του τέλος. Γι' αυτό και βρισκόμαστε εν οδό. Στους οδηπόρους, μόλις ο πρώτος αφήσει το ίχνος του πατήματος, αμέσως πατάει ο δεύτερος και έπειτα ο επόμενος. Σκέψου μήπως και οι περιστάσεις της ζωής μας είναι παρόμοιες. Σήμερα εσύ καλλιεργείς τη γη και αύριο άλλος. Άρα λοιπόν δεν είναι η ζωή μας δρόμος, εφόσον κάθε φορά άλλον δέχεται και όλους τους έχει να ακολουθούν ο ένας τον άλλον, λέει ο Μέγας Βασίλειος. Ο ένας πατάει στην πατημασιά του άλλου, έτσι. Πολύ γρήγορα περνάμε από την σκηνή αυτού του κόσμου. Λέγει και ο Σοφάρ ο Μηναίος στον Ιώβ, δηλώνοντας το οξύμορο των ανθρώπων: όταν νομίζει ότι έχει στηριχθεί ακλόνητα, τότε θα χαθεί οριστικά ο άνθρωπος. Εκεί που λέει ότι πλέον στερεώθηκα και είμαι αιώνιος, εκεί χάνεται. Για να φανεί η ματαιότητα όλης αυτής της κατάστασης και της κομποριμοσύνης μας. Πέταξε σαν όνειρο, δεν θα βρεθεί πια. Πέταξε σαν φάντασμα που χάνεται τη νύχτα. Έτσι και ο κάθε άνθρωπος. Αυτά λοιπόν τα παραδείγματα και η ίδια η ευτέλεια, λέει ο Άγιος Νικόδημος, και η μεταβολή και η ακαταστασία όλων των ανθρωπίνων πραγμάτων, αυτά όλα, λέω, ασπίσουν τη φρόνησή σου έτσι, ώστε να απορρίψεις μια τέτοια ματαιοδοξία και παράλογη επιθυμία. Γιατί τι άλλο είναι ο χρυσός και το ασήμι και η πολύτιμη λίθη, όπως είπε κάποιος, παρά λαμπερά κατακάθια της γης, τα διαμάντια. Λαμπερά κατακάθια, τα οποία κλεισμένα και φυλαγμένα στα θησαυροφυλάκια, κρατούν εκεί και την καρδιά εκείνου που τα φύλαξε, και κυριεύουν εκείνον που τα κυριεύει. Είναι αυτό που είπε ο Κύριος, ότι ο πλούτος γίνεται κύριος γίνεται ένας άλλος κύριος, ένας άλλος δεσπότης για τον άνθρωπο. Και αυτό λέει και εδώ ο Άγιος: κλείνεις στα θησαυροφυλάκια τα αγαθά αυτά, τα διαμάντια, τα χρήματα και νομίζω ότι είσαι ο κύριος τους. Όχι, είσαι δούλος τους. Αυτοί έχουν γίνει κύριος στη ζωή σου, γιατί τρέμεις μήπως θα χάσεις, μήπως θα πάρουνε, μήπως θα κλέψουνε, και έχεις την εμπιστοσύνη σου σε αυτά και ελπίζεις σε αυτά. Τα έχεις κάνει Θεό δηλαδή. Τι άλλο είναι η περίφημη έπαινη και τα εγκόμια παρά αναθυμιάσεις καπνού, οι οποίες βγαίνουν από το στόμα του λαού και διαλύονται στον αέρα και είναι αναμεμεγμένοι με τις κατηγορίες του φθόνου. Έτσι, αυτός που σε επαινεί, πολύ πιθανό να σε φθονεί. Το λένε οι πατέρες αυτό. Και αν λέει κάποιος σε επαινέσει πολύ, να περιμένεις μετά από αυτόν τον ίδιο πολύ φθόνο, πολύ κακία. Γι' αυτό λέει ο Άγιος, τι είναι όλα αυτή η έπαινη που ακούς από τον κόσμο, είναι αναθυμιάσεις, πολύ πιθανό να μειγμένες με φθόνο. Τι είναι τα υπατικά και αρχιερατικά και πατριαρχικά αξιώματα, να γίνεις ύπατος και αρχιερέας και πατριάρχης, και οι μεγάλες βασιλείες, παρά μεγάλες δουλείες, στις οποίες αυτοί που ανεβαίνουν μαζί με την ανάβαση γνωρίζουν και την πτώση. Έτσι, γίνεσαι δούλος στο αξίωμα, και αυτό βλέπετε δυστυχώς και επιβεβαιώνεται πολύ αυτό και στις μέρες μας, και οι δεσποτάδες ακόμα τρέμουν μη χάσουν την καρέκλα τους και δεν λένε την αλήθεια στο λαό, και οι μεγάλοι άρχοντες του κόσμου όλοι υποκύπτουν στον σατανά και κάνουν τα θελήματα του σατανά, γιατί να μην χαθεί το αξίωμά τους, να μην χάσουν τη θέση τους. Και κάνουμε αυτό που λέμε πολιτική, να τα έχουμε καλά με όλους, να μην δημιουργήσουμε αντιδράσεις, συγκρούσεις. Τι θέλει ο λαός? Και αυτό δυστυχώς το πνεύμα σήμερα πάει να περάσει, το ξαναλέω δυστυχώς, και στην Εκκλησία και στους αρχιερείς, να μην πω και στους ιερείς, δυστυχώς και εκεί. Και κοιτάμε τι θέλει ο λαός, να το κάνουμε για να είμαστε αρεστοί, ενώ δεν είναι αυτός ο σκοπός της Εκκλησίας. Ο σκοπός της Εκκλησίας είναι να θεραπευτεί ο λαός. Και είσαι υποχρεωμένος εσύ που είσαι δεσπότης, που είσαι επίσκοπος δηλαδή, να δείξεις την αλήθεια στον λαό και να τον επιτιμήσεις όταν πρέπει, να τον διορθώσεις, να τον μαλώσεις. Όχι να κοιτάς τι του αρέσει, όπως κάνουν οι πολιτικοί και λένε όλα τα ψέματα και τελικά τίποτα δεν κάνουν. Τι είναι όλα λοιπόν αυτά τα αξιώματα? Παραϋπέρτατες καταστροφές, και αυτοί που αναζητούν τις υψηλές τιμές τελικά βρίσκουν μια μεγάλη καταστροφή. Τι είναι η ειδονή παρά μια μεταβολή ασυμβίβαστη με την υποταγή? Γιατί όσο κανείς αγαπήσει τις ειδονές, τόσο δεν θέλει να υποταχθεί, δεν θέλει να κάνει υπακοή, να βγει από το θέλημά του, ζητάει πάντα το θέλημά του, δηλαδή ό,τι τον αναπαύει τον ίδιο. Γι' αυτό λέει εδώ, αν αγαπήσεις τις ειδονές, κυνηγήσεις τις ειδονές, θα χάσεις την υπακοή. Και αν χάσεις την υπακοή στον Θεό και στις εντολές του Θεού, μετά φυσικά δεν μπορείς να σωθείς. Τι είναι η τόσο ποθητή υγεία παρά ένας συγκερασμός των τεσσάρων χυμών, η οποία πάντα πολεμείται από τις άλλες τέσσερις αντίθετες ποιότητες των στοιχείων? Τι άλλο είναι η ζωή παρά μια ροή αλληλοδιατεχομένων στιγμών, από τις οποίες η μία γεννιέται από τον θάνατο της άλλης, και τότε ο άνθρωπος αρχίζει να πεθαίνει όταν ακριβώς αρχίζει να ζει. Έτσι, αυτή τη στιγμή που αρχίζουμε να ζούμε, πεθαίνουμε κιόλας. Έτσι, κάθε στιγμή του χρόνου που περνάει θανατώνεται, για να ζήσει η επόμενη στιγμή, η οποία και αυτή θα πεθάνει, και είναι μια αλληλοδιαδοχή δηλαδή θανάτων η ζωή μας εδώ στη γη. Τέλος, τι άλλο είναι το τόσο υπηρετούμενο σώμα παρά μεταμορφωμένος πυλός και εξεταζόμενο νοσοκομείο, που έχει περισσότερες ασθένειες από μέλη και νεύρα? Και για να μιλήσω γενικά, τι είναι όλα τα εξωτερικά και χρήσιμα και λεγόμενα τυχερά αγαθά παρά μάταια, περισσότερο παρά ωφέλιμα, και περισσότερο επιζήμια παρά τίμια, και τα οποία είναι θεμελιωμένα μόνο στην υπόλοιψη? Δηλαδή τα λατρεύει ο κόσμος, τα εκτιμά, αλλά ουσιαστικά είναι μια ματαιότητα, όλα αυτά τα αγαθά και τα τυχερά που λέει ο κόσμος και τα ωφέλιμα. Τι άλλο είναι όλα τα σωματικά και αισθητικά και τα λεγόμενα ειδονικά αγαθά, αυτά που δίνουν ειδονή στις αισθήσεις, παρά κοινά και για τα δέντρα και για τα φυτά και για τα άλογα ζώα, τα οποία είναι ευτυχέστερα στο εξής, στο ότι κατανοούν λιγότερο ότι πρόκειται να τα στερηθούν. Ενώ οι άνθρωποι το ξέρουμε ότι κάποια στιγμή θα τα στερηθούμε, και όμως κολλάμε σε αυτά, στα μάτια, στα πολύ πρόσκαιρα, και αναζητούμε την ειδονή σε αυτά, τα οποία τελειώνουν. Αν είμαστε πραγματικά έξυπνοι, θα αναζητούσαμε μια μόνιμη κατάσταση, μια μόνιμη ειδονή δηλαδή, που δεν τελειώνει ποτέ. Αλλά αυτή είναι μόνο η ειδονή του Θεού. Τα άλογα ζώα είναι καλύτερα από εμάς, διότι δεν συνειδητοποιούν τόσο πολύ ότι κάποια στιγμή θα τελειώσει όλη αυτή η ειδονή των αισθήσεων που ζουν τα ζώα. Αλλά εμείς οι άνθρωποι που έχουμε νου και ξέρουμε από την πείρα της ανθρωπότητας όλης ότι όλα αυτά θα τελειώσουν κάποια στιγμή, είμαστε αδικαιολόγητοι, είμαστε χειρότεροι από τα ζώα. Γιατί όλες αυτές οι ειδονές είναι συνδεδεμένες με τις αντίθετές τους οδύνες. Και είναι κανόνας αυτός, βλέπετε, και παληθεύεται με την ιατρική, ότι οι άνθρωποι που καλοπερνούν και ζουν ειδονικά και τριφυλά, αυτοί και αρρωσταίνουν. Έτσι, οι νόσοι της καλοπέρασης είναι γνωστές. Είναι το ζάχαρο, είναι όλα αυτά τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Ουσιαστικά είναι από την τριφυλή ζωή, την πολύ καλοπέραση. Είναι συνδεδεμένη πάντα η ειδονή με την οδύνη. Είναι ζευγάρια αχώριστο. Όταν λοιπόν κανείς αποταχθεί την ειδονή, τη σαρκική, την γήινη ειδονή, αποτάσσεται και την οδύνη. Υπερβαίνει και την οδύνη. Γι' αυτό ζει μια ζωή άπονη ο ασκητής, αυτός ο οποίος δεν κολλάει στις γήινες ειδονές. Και απ' την άλλη ζει μια ζωή γεμάτη ειδονή θεία. Καλώς είπε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, μη θαυμάσεις τίποτα το οποίο δεν παραμένει. Κάτι που δεν είναι μόνιμο, μην το θαυμάζεις. Μην παραβλέψεις ό,τι μένει. Ενώ αντίθετα, μην περιφρονήσεις ό,τι είναι μόνιμο. Και αυτό που είναι αληθινά μόνιμο είναι η αρετή, είναι η χάρη του Θεού, είναι ο ίδιος ο Θεός. Μην αγκαλιάσεις σφιχτά τίποτα το οποίο διαρρέει όταν το κρατάς. Πας να το κρατήσεις και φεύγει. Πώς είναι, ας πούμε, ο υδράργυρος, το νερό, τέλος πάντων. Δεν μπορεί να το κρατήσεις. Άστο. Μην ασχολείσαι με αυτά. Τέτοια πράγματα είναι ο πλούτος, είναι η δόξα του κόσμου, είναι η δύναμη, η κοσμική, όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως. Κάποιος σοφός λέει, αν είσαι θνητός, βέλτιστε, να σκέφτεσαι και σαν θνητός. Και κάποιος άλλος λέει, σκιά της δόξας είναι αυτή η δόξα. Κανείς βλέποντας ζωγραφισμένο άρτο, ακόμα και αν διακατέχεται χίλιες φορές από πείνα, δεν τον αγγίζει. Αλλά αν θέλεις να λάβεις δόξα, απομάκρυνε τη δόξα. Και αν επιζητείς τη δόξα, θα εκπέσεις από τη δόξα. Όταν κυνηγάς τη δόξα, η δόξα φεύγει. Όταν την αποφεύγεις, τότε σε κυνηγάει αυτή. Και ο Άγιος Ισαάκ λέει, αυτός που τρέχει πίσω από την τιμή, αυτή του ξεφεύγει από μπροστά. Ενώ αυτός που την αποφεύγει την τιμή, την ανθρώπινη, τη μάταιη, τον καταδιώκει και γίνεται κήρυκας της ταπείνωσής του σε όλους τους ανθρώπους. Ποιο γίνεται κήρυκας? Το γεγονός ότι δεν θέλει να τιμάται. Βλέπετε ο μακαριστός πατήρ Παΐσιος που δεν ήθελε να τιμάται καθόλου από τους ανθρώπους και όλοι τον τιμούν σήμερα και τον δοξάζουν. Όταν του βγάζανε φωτογραφία και του λέγανε ο γέροντας, σε βγάλαμε φωτογραφία, λέγει για φέρε τη εδώ, την έφερναν, την έσκιζε κατευθείαν για να μην πέσει στα χέρια άλλων. Δεν ήθελε. Κι όμως ακριβώς αυτό είναι, όταν αποφεύγεις να δοξάζεις από τους ανθρώπους, τότε σε δοξάζει ο Θεός. Γιατί τότε μοιάζει στον Θεό που είναι ταπεινός. Συλλογιζόμενος λοιπόν αυτά, αδελφέ μου, ως φρόνιμος λέγε στον εαυτό σου εκείνα τα λόγια του σοφού Ιωσήφ του Βριένιου. Τι έλεγε? Ψυχή που είσαι ξένη προς όλα αυτά. Ψυχή που εξαγοράστηκες με το τίμιο αίμα του αμόμου αμνού και ασπύλου Χριστού. Ψυχή υπέρ της οποίας έθεσε την δική του ψυχή ο καλός ποιμένας. Έχει δώσει την ψυχή του ο Χριστός για τη δική σου ψυχή. Σήκωσε τα μάτια σου στο Δημιουργό. Στάσου όρθια. Δες τον λυτρωτή σου. Έχε επίγνωση εκείνου που σε καθάρισε από την αμαρτία. Γνώρισε τον λυτρωτή, τον Χριστό. Αγάπησε τον Σωτήρα. Απόκτησε συνείδηση ακατηγόρητη. Φρόντισε να μην σε κατηγορεί η συνείδησή σου σε τίποτα. Μπορούμε με τη χάρη του Θεού να έχουμε ακατηγόρητη συνείδηση. Γιατί συντάσσεται με αυτά, γιατί συντάσσεσαι με αυτά που δεν υπάρχουν. Γιατί φοβάσαι για τα φθαρτά. Γιατί χαίρεσαι με τα μάταια. Γιατί ασχολείσαι με τα ρευστά, με αυτά που ρέουν. Γιατί σε συναρπάζουν οι φαντασίες. Γιατί καμαρώνεις για όσα πρόκειται σύντομα να εγκαταλείψεις και των οποίων τη θέα θα στερηθείς στους αιώνες. Έως πότε θα σε εξαπατούν οι οφθαλμοί σου, τα θέλγητρα των ειδονών, οι άσκοπες φροντίδες, οι κακές έννοιες και οι κούφιες δόξες, ως πότε θα σε κρατούν μακριά από τη θεωρία του υπέρτατου των επιθυμητών, του Θεού δηλαδή. Αχ, ασθμένο, αγωνιό και στεναχωριέμαι αδελφέ, ζητώντας να βρω επιχειρήματα για να σου δείξω πόσο μάτιος είναι ο καλοπισμός των ενδυμάτων. Είπαμε ότι το εντάσσει το κεφάλαιο αυτό στην φυλακή της αφής και εκεί μέσα εντάσσει και τον καλοπισμό των ενδυμάτων, για τα οποία πολύ πάσχουν οι άνθρωποι και ιδίως οι γυναίκες, έτσι, αλλά και οι άνδρες. Και λένε οι Άγιοι ότι αυτός που κομψεύεται, που θέλει να είναι κομψός, αυτός δεν μπορεί να σωθεί. Έτσι, είναι σοβαρό πράγμα, πολύ σοβαρό. Γιατί κολλάς σε αυτά εδώ, στη γη, και δεν ανεβαίνει η ψυχή σου στον ουρανό. Θέλω λοιπόν, λέει, να σας διδάξω να βρω επιχειρήματα για να δείτε πόσο μάτιος είναι ο καλοπισμός των ενδυμάτων. Διότι αγαπώ τη σωτηρία σου όπως αγαπώ και τη δική μου. Και για να κάνω πιο κατανοητό το λόγο μου, σου φέρνω ως παράδειγμα την παλήρια του Ευρύπου, η οποία λόγω της εύκολης αλλαγής των υδάτων της υποχρέωσε τους σοφούς να ονομάζουν μεταφορικά τις μεταβολές των ανθρωπίνων πραγμάτων Ευρύπους. Σαν Ευρύπος, σαν τον πορθμό που τα νερά μία κατά ανά 6 ώρες αλλάζουν κατεύθυνση, έτσι είναι και τα πράγματα αυτού του αιώνος, του απατεώνος. Και αν κανείς, ξέρετε, διαβάσει λίγο ιστορία, θα δει αυτή τη ματαιότητα. Πόσο σκοτωνόντουσαν οι άνθρωποι σε κάθε χρονική στιγμή. Σκοτωνόντουσαν, βριζόντουσαν, αθλειότητα. Και όμως μετά από λίγο πεθαίναν όλοι αυτοί. Και έρχονται οι επόμενοι και κάνουν πάλι τα ίδια. Και οι επόμενοι τα ίδια. Τι άλλο είναι όλος αυτός ο ταλέπορος βίος παρά στενόχωρη Εύρυπος, όπου το καλό και το κακό, η ευτυχία και η δυστυχία, τα οποία πάντα είναι ρευστά και αμοιβαία, αντιστρέφονται, άλλοτε βυθίζουν τον άνθρωπο στο αγαθό και τις ευτυχίες και άλλοτε τον αφήνουν στην ξηρά και στις δυστυχίες. Γι' αυτό πρέπει να διδαχθείς και από αυτό το όνομα του Ευρύπου και να σταματήσεις πλέον να επιθυμείς και να φαντάζεσαι αυτές τις πρόσκαιρες ματαιότητες. Λέει λοιπόν ο Ιωσήφ ο Βριένιος. Και τέλος να σας διαβάσω και ένα ποίημα που εκφράζει αυτή τη ματαιότητα, και αν θέλετε με αυτό να κλείσουμε και μετά αν θέλετε να συζητήσουμε. Αν αυτή τη στιγμή ξεσκεπάζαμε μια πλάκα ενός ευπρεπεστάτου τάφου, ανοίγαμε έναν τάφο ωραία έτσι απ' έξω με γελιστήρα μάρμαρα και βρισκόταν κάποιος να μας ομιλήσει, η πρώτη λέξη που θα έβγαζε μέσα από τον τάφο θα ήταν αυτή, ματαιότης, και θα έλεγε: άνθρωπε, στάσου 2 λεπτά και πρόσεξε και μένα. Θα σου μιλήσω συμβουλές που είναι καλές για σένα. Με βλέπεις κόκαλο γυμνό μα δίχως φαντασία και λες δεν ήμουνα τίποτα, δεν δίδει σημασία. Μα κάποτε στα χρόνια μου είχα κι εγώ το κάλος και βάδιζα περήφανος σαν φουσκωμένος Γάλλος. Κι είχα κι εγώ τη δόξα μου, σοφία του Σοκράτη, του Ηρακλή τη δύναμη, φήμη πολύ στα κράτη. Αυτό είναι ακριβώς αυτό που ζει ο άνθρωπος. Και ακούσε έτσι τους λυκομέρους, ξέρεις, εγώ στα νιάτα μου είχα κάνει και αυτό και αυτά και αυτά. Ναι. Είχα μαλλιά μεταξωτά και μάγουλα σαν μήλο και φρύδια που δεν βρίσκονταν σαν τη σελιά στο φύλλο. Είχα καρδιά του λέοντος «Και μπράτσα σιδερένια, ακούρασα τα πόδια μου και στήθη μαρμαρένια. Είχα τη γλώσσα του αηδονιού, μάτια μεγάλα μαύρα και μερικοί μου λέγανε όλα μαζί που ταύρα». Όλα αυτά τα ωραία. Γι' αυτό χαιρόμουν πολύ πως ήμουν γης ο φάρος, ότι εγώ ήμουν ο φάρος της γης, και με το νου λογάριαζα πως δεν υπάρχει χάρος. Μα πότε δεν κατάλαβα, περάσανε τα χρόνια και φύγανε τα νιάτα μου σαν του σπιτιού τα χιόνια. Το γλέντι και όλες οι χαρές περνάνε στον αέρα και όλη η ζωή μου φάνηκε σαν να ήταν μία μέρα. Πράγματι, οι ηλικιωμένοι, αν τους ρωτήσει κανείς πώς πέρασε η ζωή σου, τι έχεις να πεις, θα πει ότι πέρασε πάρα πολύ γρήγορα. Δεν το κατάλαβα. Σαν ένιωσα γεράματα, θυμάμαι τα παλιά μου, μου φάνηκε παράξενο πάσπρισαν τα μαλλιά μου. Το φως από τα μάτια μου μικραίνει, λιγοστεύει και ο νους μου πως εγύρασα ακόμα δεν πιστεύει. Έτσι, και βλέπετε και οι άνθρωποι σήμερα είναι ματαιότητα της ματαιότητας. Βάφουν τα μαλλιά τους να μην βλέπουν ότι είναι άσπρα, να μην βλέπει και ο κόσμος ότι είναι άσπρα και ότι θα τους πούν τι γέρασες. Μας πειράζει αυτό. Αφού αυτή είναι η αλήθεια. Από ποιον κρύβεσαι δηλαδή, από τον κόσμο, από τον εαυτό σου? Από το Θεό δεν κρύβεσαι όμως, και από την αλήθεια δεν μπορείς να κρυστείς. Τα πόδια μου αδυνάτησαν, τα χέρια δεν κινούνται. Τα δόντια μου χαλάσανε και αυτά παραπονούνται. Κατάλαβα τον θάνατο, σε λίγο τελειώνω και τότε βάζω μια φωνή με κλάματα και πόνο. Ποιος μάγος φέρνει τη ζωή και ποιο γιατρό να πάρω και ποιος μπορεί και δύναται που να νικά το χάρο? Βλέπετε, ο άνθρωπος προσπαθεί να πιαστεί. Και σου λέει, θα πάρω το σταυρό, θα βάλω και ένα σκόρδο από δίπλα, να μην έρθει ο χάρος. Χτύπα ξύλο. Θα του χαρίσω κτήματα και λύρες όσες θέλει, αρκεί του χάρου το σπαθί να σπάσει και τα βέλη. Έτσι θυμάμαι τον Ωνάση, έτσι, αυτό τον Μπάμπλτο, που τότε είχε τραυματιστεί το παιδί του, είχε πέσει με το ελικόπτερο, κάτι χίνει, δεν θυμάμαι ακριβώς. Και θυμάμαι που έλεγε ότι δίνω τη μισή περιουσία, ήταν αμύθιτη η περιουσία του. Σε όποιο γιατρό κάνει καλά το παιδί μου. Κανένας δεν το κάνει καλά. Και εδώ φαίνεται η ματαιότητα. Κανείς δεν μου αποκρίθηκε που να μπορεί να σπάσει τα βέλη του χάρου δηλαδή. Και όμως υπάρχει ο Χριστός. Ο Χριστός έχει σπάσει τα βέλη του χάρου. Κανείς δεν μου είπε, ξέρει, να μου γλιτώσει τη ζωή και νιάτα να μου φέρει. Λοιπόν, μια μέρα του Απριλίου, χωρίς να περιμένω, κάποιος χτυπά την πόρτα μου με τρόπο αγριεμένο. Ήταν ψηλός, κατάμαυρος. Φωνάζω. Τι να κάνω? Και με φωνή που τρόμαζε μου λέει, σήκω πάνω. Μου ξέσχισε τα σπλάχνα μου και πήρε την ψυχή μου. Και αμέσως πάν τα πλούτη μου μαζί με τη στολή μου. Και τώρα τα χωράφια που πάν και τα παλάτια, τα ρόδινα τα μάγουλα, η γλώσσα και τα μάτια, σκουλή και φάγαν το κορμί, την ομορφιά το σώμα, αφού με λάσπη γίναμε γεννήκαν πάλι χώμα. Οι φίλοι και οι συγγενείς δεν θέλω να με κλαίνε. Θέλω κερί μνημόσυνο, συγχώρησε να λένε. Όπως με βλέπεις άνθρωπε, και εσύ θα καταντήσεις. Γι' αυτό στην πρόσκυρη ζωή μη λες να καζαντήσεις. Όταν γυράσω να μη λες θα κάνω καλοσύνες. Τότε θα πάω στην εκκλησιά πολλές ελεημοσύνες. Όπως δυστυχώς λένε πολλοί έτσι και το λένε και στα παιδιά. Ζήσε τη ζωή σου τώρα και στα γεράματα αργότερα πας και στην εκκλησία. Να τα φτιάξεις και με το Θεό τότε, μα δεν θα μπορέσεις. Ο χάρος είναι λέμαργος, δεν έχει προθεσμία. Δεν έχει φίλους για χαρές, εξαίρεση καμία. Παίρνει τις μάνες των παιδιών, λεβέντες που γλεντάνε, από την κούνια τα μωρά, κοπέλες που πετάνε. Να σκέπτεσαι τον θάνατο 7 φορές την ώρα. Υπήρχαν κι άλλοι στη ζωή, μα δεν υπάρχουν τώρα. Σε κάθε βήμα πρόσεξε του σατανά το βρόχι. Μην αδικήσεις ορφανούς, γυναίκες, χείρες, όχι. Πιστά τους νόμους φύλαγε χωρίς καμία προσθήκη τα εντολά του Μωυσή τη Νέα Διαθήκη. Να μην δουλεύεις Κυριακή και εορτές Αγίων, να έχεις αμόλυντη ψυχή και καθαρών των βίων. Έτσι με απλά λόγια, αλλά λέει τα πολύ ουσιώδη. Να μην κοιτάζεις πονηρά, μην βλασφημάς τα θεία, να δίδεις περιφρόνηση του σατανά την βία. Τις μέρες τα μαρτήματα και πριν ο ήλιος δύσει, με κάθε τρόπο του Θεού να τα έχεις όλα σβήσει. να μην κοιμάσαι και έχεις κρατημένα αμαρτήματα και έχεις θυμό και οργή και μίσος για τους αδερφούς σου. Ελεημοσύνη, προσευχή, αγάπη και νηστεία, αυτά θα σώσουν την ψυχή. Μη λες πως είναι αστεία. Αγάπα τον πλησίον σου, κακό ποτέ μην κάνεις, γιατί αργά ή γρήγορα θα σβήσεις, θα πεθάνεις. Και τώρα, αναγνώστα μου, τι σκέπτεσαι να κάνεις? Τα λόγια που σου μίλησα στο νου σου να τα βάνεις, γιατί αυτού που είσαι ήμουνα και εδώ που είμαι θα έρθεις. Έτσι τελειώνει ο πεθαμένος, ο κεκοιμημένος, το κήρυγμά του. Και βλέπετε ότι είναι πολύ συγκλονιστικό και πολύ επίκαιρο, θα λέγαμε, πάντοτε επίκαιρο. Να θυμόμαστε πάντοτε το θάνατο και τη ματαιότητα των πραγμάτων αυτού του κόσμου και να μην κολλάμε σε αυτά, να μην δίνουμε νου και καρδιά σε τίποτα από τα υγιεινά. Όσα υπό τον ουρανό ματαιώτης. Εγώ τελείωσα, αν θέλετε πάνω σε αυτά κάτι να πούμε, πολύ ευχαρίστως. Συγγνώμη άμα σας κούρασα και άμα δεν τα είπα όπως έπρεπε. Λέγε Αναστασία. Είναι και αυτό μια άλλη, ας πούμε, συνισταμένη της ματαιότητας. Όσο ζούμε, μας βρίζουνε, μας θονούνε, μας ζηλεύουνε, δεν τα έχουνε καλά μαζί μας. Μόλις πεθάνουμε, τον καημένο, τον καλό τον άνθρωπο, τον μακαρίτη, όλα τα καλά τα θυμούνται τότε. Όταν είναι ζωντανός δεν θυμούνται τίποτα καλό. Μας τρώει ο φθόνος και η ζήλια. Έτσι, για να φανεί και από αυτό η ματαιότητα και ίσως και είναι η οικονομία Θεού αυτή, ξέρετε, για να βοηθιόμαστε. Γιατί σκεφτείτε να μας λέγανε όλοι καλά λόγια, να μας επενούσανε, δεν θα θέλαμε να πεθάνουμε, δεν θα θέλαμε να φύγουμε από αυτή τη ζωή. Έτσι θα προσπαθούσαμε εδώ να βολευτούμε αιώνια. Και αυτό θα, είναι η έσχατη, θα ήταν η έσχατη πλάνη. Βλέπετε πόσο καλός Θεός προσπαθεί να μας βοηθήσει και μέσα από τις αμαρτίες και τις δικές μας και των άλλων μας διδάσκει αυτή τη ματαιότητα όλων των πραγμάτων του κόσμου. Και νομίζω αυτό το πράγμα, μια που είστε γονείς, είναι πολύ βασικό να το περάσουμε στα παιδιά. Θα πεις στα παιδιά σκέφτονται τέτοιο πράγμα τώρα? Έλεγε ο Γιώργος Παΐσιος, θα πεις ένα μικρό παιδάκι να θυμάσαι το θάνατο. Θα σου πει εντάξει, θα πάρει το τόπι του και θα παίξει. Δεν περνάει πολύ μέσα του. Γιατί έχει όλη αυτή τη ζωντάνια, την παιδικότητα ας πούμε, βράζει το αίμα μέσα του και δεν πάει η σκέψη του θάνατο. Αλλά όσο περνάει ο χρόνος, περνάνε τα χρόνια και ασπρίζουν τα μαλλιά, τόσο πιο εύκολα θυμόμαστε το θάνατο και θα πρέπει αυτό να το διδάσκουμε και στα μικρά παιδιά, να τα προσγειώνουμε. Γιατί πολλές φορές ο θάνατος επισκέπτεται και τα μικρά παιδιά. Πάτε σε ένα κημητήριο να δείτε και βρέφη και πολύ μικρά παιδιά. Έτσι. Αλλά αν μάθει το παιδί να σκέφτεται το θάνατο και να μην κολλάει στα γήινα, θα είναι πολύ καλύτερα και για τα άλλα πράγματα. Βλέπετε σήμερα τα παιδιά ξεσηκωμένα από την τηλεόραση, από όλες αυτές τις κοσμικές επιθυμίες που δημιουργούν οι διαφημίσεις, απαιτούν συνέχεια καινούργια πράγματα. Αν όμως μάθεις το παιδί να μην έχει προσκόλληση στα γήινα, να μάθεις το παιδάκι ότι όλα αυτά είναι μάταια, είναι σκουπίδια, και όχι μόνο σκουπίδια, είναι και χαλκάδες που σε δένουν με τη γη και σε εμποδίζουν να πας στον ουρανό. Ενώ πρέπει να πετάξεις, είσαι αετός, πρέπει να πετάξεις στον αέρα, στον ήλιο, στον καθαρό ουρανό, είσαι δεμένος στη γη. Είσαι ένας αετός δεμένος με τους χρυσούς χαλκάδες των υλικών αγαθών και όλων αυτών των μάταιων πραγμάτων. Αν μάθουμε λοιπόν το παιδί να σπάζει αυτούς τους χαλκάδες και να μην κολλάει σε αυτά και να μην εξαρτά την ευτυχία του από αυτά, αυτό είναι πολύ μεγάλη ευεργεσία για τα παιδιά. Πολύ σπουδαίο παιδαγωγικό κατόρθωμα. Τι βλέπετε, τα καμιά τα παιδιά σήμερα έχουν πέσει με τα μούτρα στο φαγητό, στα ηλεκτρονικά παιχνίδια, στα video games, στην τηλεόραση και θεωρούν αυτό είναι η ζωή σου. Λέει, αυτή είναι η ζωή, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Μα δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Αυτό είναι η ζωή. Αυτό είναι μια ματαιότητα. Και φτάνουν σε κάποια στιγμή που το καταλαβαίνουν, στην ηλικία της εφηβείας ας πούμε, και μετά σου λέει τι γόνιος εσύ, τίποτα δεν μου έδωσες. Και έχουν δίκιο. Έχουν πολύ μεγάλο δίκιο. Γιατί δεν τους έδωσες το ουσιαστικό, την αληθινή ευτυχία και χαρά. Και πολύ καλά κάνουν και γράφουν στους στίχους ότι πεθαίνουμε στα 18 και μας θάβεται στα 80. Έτσι. Είναι πολύ σοφό αυτό. Γιατί όταν δεν νιώσουν τα παιδιά ποιο είναι το αληθινό, ποιο είναι αυτό που έχει αληθινή αξία, και αυτό πώς θα το νιώσουν αν δεν τους το διδάξει ο πατέρας και η μητέρα, μετά είναι καταστραμμένα. Τους παίρνουν οι έμποροι των ναρκωτικών, με τους εύκολους παραδείσους, τους παίρνουν οι σατανιστές. Σατανιστές, δυστυχώς, υπάρχει και αυτό. Και στη Θεσσαλονίκη υπάρχει αυτό, να το ξέρετε. Και τα παιδιά είναι πολύ εύκολα θύματα σε όλα αυτά. Στις υποσχέσεις της αληθινής εντός εισαγωγικών ευτυχίας, που δεν είναι ευτυχία, αλλά είναι κόλαση. Κάτι θέλετε? Στάθη. Είναι δύσκολο. Γι' αυτό το λέμε, ας πούμε, στους γονείς, ώστε να βγει μια γενιά υγιής. Έτσι, από εμάς εξαρτάται. Και θα πρέπει εμείς να κάνουμε το πρώτο βήμα. Για να βοηθηθούν τα παιδιά από εσάς που θα βγουν, τα παιδιά που θα βγουν από εσάς, να αρχίσει κάτι καλό. Να ξεφύγουμε από αυτή τη μάταιη ανακύκληση της κακής παιδαγωγικής και της λατρείας της ματαιότητας. Γιατί όντως είναι δύσκολο. Όταν έχει μεγαλώσει το παιδάκι από πολύ μικρό μέχρι τα νεφηβεία σε αυτή τη ματαιότητα και δεν έχει ακούσει τίποτα ουσιαστικό, δηλαδή, για την αληθινή ευτυχία, για την αληθινή, αν θέλετε, αξία, το τι έχει αληθινή αξία και το τι είναι χρυσάφι αληθινό και το τι είναι σκουπίδι. Μετά είναι δύσκολο, αλλά πάλι, επειδή έχουμε το βάφτισμα, έχουμε δηλαδή τη χάρη του Αγίου Πνεύματος μέσα μας, υπάρχει ελπίδα της αναζωοπήρωσης. Και βλέπεις και παιδιά που είναι από, ας το πούμε, καταστραμμένες οικογένειες, από παιδιά που δεν έχουν ακούσει για Θεό, να βρίσκουν τον προσανατολισμό τους, βέβαια μέσα από πολλά χτυπήματα και από πολλές ταλαιπωρίες. Όπως ο Άσωτος άφησε το πατρικό σπίτι, πέρασε 1000 μίλια, τέλος πάντων βρήκε όμως τον Θεό. Και εδώ είναι το δικό μας το καθήκον, όσοι ξέρουμε ποια είναι η αληθινή, ας το πούμε, ποιο είναι το αληθινά που αξίζει, ποιο αξίζει αληθινά από όλα αυτά, να το λέμε και στους άλλους, να το λέμε με τη ζωή μας και με τα λόγια μας. Έτσι, πολλοί νέοι σήμερα, επειδή έχουν, ας πούμε, φτάσει ένα τέλμα, αναζητάνε την αλήθεια και πρέπει να βρεθεί κάποιος να τους το πει: παιδιά, εδώ είναι η αλήθεια, πρέπει να πάμε όλοι πίσω, να τα αφήσουμε όλα αυτά που μας ποτίσανε. Με τη χάρη του Θεού δεν είναι ακατόρθωτο, Στάθη. Είναι δύσκολο, δεν είναι ακατόρθωτο. Έτσι, με τη χάρη του Θεού όλα μπορεί να γίνουν. Και από μέσα από το βούρκο βγαίνει το ωραιότερο λουλούδι πολλές φορές. Βλέπετε, η Αγία Μαρία Αιγυπτία μέσα στο βούρκο ήταν. Και έγινε τόσο μεγάλη Αγία. Προσευχόταν και ήταν στον αέρα 2 μέτρα και περπατούσε πάνω στον Ιορδάνη, ποταμό, σαν να είναι ξηρά. Και πολλοί άλλοι Άγιοι. Από πολύ μεγάλη αμαρτωλή γίνανε πολύ μεγάλοι Άγιοι. Επομένως, να μην απελπιζόμαστε, αλλά να ακολουθούμε τις οδηγίες του ιατρού, τις οδηγίες του πνευματικού μας, τις οδηγίες της Αγίας μας Εκκλησίας. Που αυτό είναι, οι οδηγίες του πνευματικού μας είναι οι οδηγίες της Εκκλησίας. Οπότε θα θεραπευτούμε. Υπάρχει νοσοκομείο, υπάρχει γιατρός, υπάρχουν φάρμακα, τα πάντα υπάρχουν. Το μόνο που δεν υπάρχει και είναι ζητούμενο είναι η δική μας η προαίρεση. Άμα εμείς καταθέσουμε την προαίρεσή μας, μετά όλα γίνονται. Έτσι, γιατί ο Θεός είναι η Ανάσταση των ψυχών και των σωμάτων μας. Η Ανάσταση και η θεραπεία και ο γιατρός των ψυχών και των σωμάτων. Δεν υπάρχει κάτι αθεράπευτο για τον Χριστό. Οπότε πας στο γιατρό, αφήνεσαι εκεί, καταθέτεις την προαίρεσή σου και μετά ο Θεός κάνει όλα τα υπόλοιπα. Εξάλλου δεν έχουμε και κάτι άλλο να δώσουμε στο Θεό, την προαίρεσή μας. Την καταθέτουμε, δηλαδή την ελευθερία μας, τη βούλησή μας. Είναι αυτό που είπε ο Χριστός μας, όποιος θέλει να με ακολουθήσει πρέπει να αρνηθεί τον εαυτό του. Αρνούμε τον εαυτό μου σημαίνει ακριβώς αυτό, αρνούμε την ελεύθερη βούλησή μου, τη δίνω στον Θεό δηλαδή, και λέω: Θεέ μου, εγώ δεν θέλω τίποτα. Αρνούμε όλα αυτά τα θελήματα που είχα φτιάξει ως τώρα, τα είχα θρέψει, μου τα είχαν εμφυσίσει κάποιοι και εγώ τα είχα αποδεχθεί. τα αρνούμε όλα αυτά και λέω θέλω ό,τι θέλεις. Από εκεί ξεκινάμε. Γι' αυτό βλέπετε, το λέγαμε και χθες στη σύναξη των ανδρών, στα μοναστήρια, καλή ώρα όπως εδώ που είμαστε τώρα, επειδή διασώζεται η αυθεντική θεραπευτική της Εκκλησίας, τι σου λένε, υπακοή. Ένα φάρμακο ουσιαστικά είναι. Για να θεραπευτούν τα πάντα, είναι υπακοή. Δηλαδή να κόψεις το δικό σου θέλημα, να αρνηθείς το δικό σου θέλημα και να κάνεις το θέλημα του Θεού. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Και από εκεί μετά μπαίνεις στη θεραπεία. Όπως ένας άρρωστος πάει στο νοσοκομείο. Αν δεν έχει κόψει το θέλημά του, μπορεί να είναι και γιατρός. Και να λέει στον γιατρό, κάνε αυτό, κάνε το άλλο, αφού δεν ξέρεις στο συγκεκριμένο τομέα. Άσε τον ειδικό να σου πει τι χρειάζεται. Αλλήμωνο ένας ασθενής να καθοδηγεί τον γιατρό. Πολλές φορές έτσι κάνουμε, ξέρετε. Πάμε στην εκκλησία και λέμε έτσι πρέπει να κάνει ο παπάς, έτσι πρέπει να κάνει ο δεσπότης, μα αυτοί είναι οι γιατροί. Εσύ θα τους πεις. Έχει και λίγο ταπείνωση και λίγο αυτοσυνειδησία. Ποιος είσαι και ποιος είναι. Έτσι, Στάθη. Εντάξει, κάτι άλλο. Εντάξει. Ήρθαν τα παιδιά. Λοιπόν, αν δεν έχουν κάτι άλλο, να κάνουμε προσευχή. Λάτε. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών Σου και ευλογήσον την κληρονομίαν Σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρουμένος και τόσων φυλάτων διά του σταυρού σου πολιτεύμα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Θεός μαζί μας.